Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Kosova thuhet se është duke u vonuar me miratimin e pakos së ligjeve të kërkuar për procesin e integrimit evropian. Institucionet mikrofinanciare nuk i ulin normat e interesit për kredi, ato mbetën në mbi 22%. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë dhe ata të shoqërisë civile thonë se Kosova është duke u vonuar me miratimin e pakos së ligjeve që dalin si nevojë për përmbushjen e kritereve në procesin e integrimeve evropiane. Ata thonë se funksionimi ngadalshëm i Kuvendit të Kosovës shihet si një prej pengesave më të mëdha në këtë drejtim. Kronikar ton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës, por edhe institucionet e tjera janë duke vonuar në miratimin e pakos së ligjeve që dalin si nevojë për përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit evropian, thon zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë. Ministria e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet po vonojnë në miratimin e ligjeve që ndërlidhen me agjendën për reformë evropiane.
Pra neve që jemi vonë me erën, pra ndaj duhet të procedojmë sa më shpejt edhe me miratimin e këtyre ligjeve në kuvendin e Republikës Kosovës. Po e shohim një gjecje pak sa po vonesë që po shkaktohet, që besoj që ndoshta me një bashkëpunim të më të mirë, qoftë qeverisë, qoftë kuvendit së bashku, pra gjithë, ta gjejmë një formulë që do të funksionoj që edhe kuvendit bëhet pjesë përbërëse e shtyrjes për para të agjendës e integrimit evropian.
Ministra pranon se edhe qeverisë së Kosovës i duhet një dinamik më e madhe në këtë drejtim.
Edhe ne si qeveri e kemi një pjesë të fajë, sepse edhe ne duhet jemi më bashkëpunues me Kuvendin e Republikës Kosovës, por besoj që këtu së bashku duhet punojmë që ta gjejmë një formulë cila do të funksionojë.
Kuvendi i Kosovës aktualisht ka mbi 30 ligje që është duke i shqyrtuar e që kanë të bëjnë me integrimin evropian. Kuvendi i Kosovës para pak kohe ka miratuar 9 projektligje që ndërlidhen me agjendën për reformë evropiane. Paku e ligjeve që ndërlidhen me integrimin evropian është e madhe dhe në të bëjnë pjesë ligjet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, ligjet për antikorrupsion, reforma në administratën publike, në arsimet të tjera. Në rast të mos miratimit të ligjeve që kanë të bëjnë me këtë proces integrues, sipas ministres Hoxha, Kosova si shtet do të mbetet mrapa.
Pra nëse ne nuk arrim që ta ndërtojmë një momentum që po hecim për para, jemi të pregaditur, institucionet po i marrin me përgjegjësit plot obligime që na dalin nga procesi integrimit evropian, atëherë ne vetëm mund të aplikojmë, por në anën tjetër nëse nuk ka progres, atëherë mund të shkoj me vite dhe nuk do ta marrin statusin e kandidatit. Procesi i liberalizimit vizave ka treguar që institucionet e bashkimit evropian janë shumë institucione të cilat kanë kritere dhe kanë standarde dhe pa plotësimin e tyre nuk lëvizin para.
Legislatura aktuale e kuvendit deri më tash është karakterizuar me planifikim të dobët të punës, kanë vlerësuar organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se puna e kuvendit dhe efekti i vendimeve të saj është duke u dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Ai thot se jo vetëm ligjet që kanë të bëjnë me integrimin evropian, por edhe ligjet e tjera, kuvendi nuk po arrin që t'i miratojë.
Kuvendi thjesht nuk po mund ta përfundoj si duhet ose nuk po mund ta përmbush rolin e vet legjislativ. Kjo vlen më së madhe për numrin për gjitha ligjet e këtu përfshihen edhe ligjet cilat kanë bëjnë me reformën evropiane, pra nëse kuvendi nuk do të rritë ritmin e vetë punës, është vështirë e besueshme se mund të qëndrojmë në hap me zhvillimet e nevojshme cilat kërkojnë pastaj edhe prej neve intervenim, qoftë ndryshim të ligjeve, qoftë miratim të ligjeve të reja. Kësisoj, kuvendi duhet më qenë shumë proaktiv dhe deputetët shumë të përgjegjshëm në punën që janë duke e bërë, sidomos në trajtimin e ligjeve që kërkohen në agjendën evropiane.
Analistët thonë se fajin për jo efikasitet në miratimin e ligjeve në kuvendin e Kosovës duhet ta mbajnë edhe partitë politike të përfaqësuara në kuvend, ato në opozitë dhe pushtet. Mospajtimet dhe përplasjet e shpeshta ndërmjet deputetëve të partive politike kanë bllokuar disa herë miratimin e shumë ligjeve dhe çështjet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 21 institucione mikrofinanciare. Por, për dallim nga bankat komerciale që kohëve të fundit i kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk e kanë marrë një hap të tillë, duke i mbajtur normat në mbi 22%. Kronikën Adia Ahmetit.
Në tregun bankar në Kosovë, përveç bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat qytetarët mund të marrin kredi në vlerat e ndryshme. Si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e interesit për kredi në 21 institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ka rritur në 22.7% nga 22.2% sa ishte mesatarja në periudhën e njëjtë të vitit e kaluar. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive të lëshuara ka rritur mbi 153 milion euro. Nga kjo vlerë, 99 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 54 milion euro kredi për ndërmarrje. Mbi 75.000 thuhet të jetë numri i huamarrësve në këto institucione. Udhëheqës të shoqatës e institucioneve mikrofinanciare thonë se normat e interesit janë të ngjashme sikurse me normat evropiane të kredive të shpejta, me paratë të gatshme dhe pa shumë dokumentacione. Ata thonë që sipas rrjetit evropian të mikrofinancës, normat e interesit në këto institucione janë më të ultat në rajon. Drejtori ekzekutiv në këtë shoqat, Arsim Bruçaj, për Radio Evropa e Lirë, thotë se normat e interesit janë të ngjashme me produktet e bankave komerciale, siç janë kredit kartelat apo mbitërheqja. Këto norma, thotaj, varen nga lloj kredisë, relacioni i mëhershëm i kredimarrësit me institucionet mikrofinanciare, nga historia e tij me regjistrin e kredive dhe nga afati e shuma e kredisë. Ai ndërkaq ka arsyetuar normat e interesit për shkak siç thotaj, institucionet marrin vetë kredi për të dhënë kredi, pasi nuk pranojnë depozita. Bruçaj tregon edhe mundësitë e uljes së kamatave për kredi.
Një mundësi për uljen e këtyre normave është që institucionet mikrofinanciare të lejohen të rrisin qëndrueshmërinë e institucionit për te kredivarë. Kjo do të mund të bëhet në atë mënyrë që këto IMF të lejohen të bëjnë shërbime shtesë, siç janë transfertat apo pagesat apo edhe shërbime tjera.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se qytetarët, të cilët nuk përmbushin kushtet për të marrë kredi në bankat komerciale, po marrin kredi pa ndonjë kriter në institucionet mikrofinanciare. Naim Gashi vlerëson se kamatat e kredive në këto institucione janë jashtëzakonisht të larta.
Ata vetëm kërkojnë një fletë aplikacion dhe një letër njoftim dhe në shumicën e rasteve janë të vëdijshme se familjet nuk do të kenë mundësi që t'i kthejnë kredit, mirë po për shkak të vështërsive të tyre financiare ata detyrohen që të marrin edhe kredit, cilat në kuptimin e plus fjalës janë fajde për arsyese janë mbi 20%.
Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat të ulta, por me procedura më të thjeshta se sa bankat komerciale. Një qytetar nga Ferizaj, Albert Gashi, që ka përfunduar fakultetin ekonomik, tregon se ka qenë interesuar për kredi në këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Por siç thotai, kamatat e larta kanë qenë arsye që nuk ka pranuar të marrë kredi.
Po jo, nuk është mirë. Ska kamatat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr para me fojë të dikon.
Institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë monitorohen nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio Evropa e Lirë, institucionet mikrofinanciare kanë ngritur kapacitetet e tyre qeverisëse, duke ndikuar kështu edhe në stabilitetin e sektorit financiar. Ai ndërkaq ka treguar se këto institucione zbatojnë kornizën ligjore.
Po që vepron konform rregullativës që kanë fuqi duke ndërmarrë masa siç janë vërejtjet me shkrim dhe institucioneve, zyrtarëve të atyre institucioneve si edhe dënimeve me gjoba monetare.
Ahmeti thosë se një ndër parimet kryesore të Bankës Qendrore është mbajtja sistemit efikas financiar në ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët me çmime konkurruese. Banka Qendrore ka krijuar infrastrukturë ligjore adekuate që inkurajon efikasitet dhe konkurrencë, si dhe siguron një nivel adekuat të shërbimeve financiare e që përmes qasjes së tillë po ndikohet edhe në uljen e normave të interesit të kredive. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, sikurse bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, buqësore, kredit për biznes, për renovim, po ashtu edhe kredit për regjistrim të automjeteve. Në Kosovë operojnë 21 institucione mikrofinanciare me 129 mjesine të gjithë territorin e Kosovës, prej të cilave 14 janë me pronësi të huaj, kurse vetëm 7 janë vendore. Numri të punësuarve në këto institucione është mbi 1000. Kurse 10 është numri bankave komerciale me gjithsej 237 mjesi në gjithë territorin e Kosovës. 8 nga këto janë me pronësi të huaj. Vlera kredive të qytetarve në këto banka ka rritur në mbi 2.5 miliard euro. Prej tyre mbi 900 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.6 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Mesatarja normës interesit për kredi është 6.8%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në Maqedoni është rritur numri i pacientëve si pasojë mbi peshës. Në bazë të dhënave zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, fajtorët kryesorë që shkaktojnë vdekjen e mbi 60% të pacientëve janë sëmundjet kardiovaskulare që ndërlidhen me mbi peshën. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni mbi 60% e pacientëve vdesin si pasojë sëmundjeve kardiovaskulare. Aleksandar Mitrov, mjek, thot se qytetarët e Maqedonisë për fat të keq akoma mbi peshën e konsiderojnë më shumë si problem estetik apo kozmetik se sa si rrezik që nxit më shumë sëmundje.
Ne imamë 60% smrtnost poret oficialnite podatosi od Institutot za javno zdravje.
Në Maqedoni, në bazë të dhënave zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, fajtor kryesor që shkakton vdekjen e mbi 60% të pacientëve janë sëmundjet kardiovaskulare që ndërlidhen me obezitetin. Le t'i krahasojmë këto të dhëna vetëm me shtetin e Francës, ku atje vetëm 25% e pacientëve vdesin si pasojë sëmundjeve kardiovaskulare, thot doktor Mitrov, duke nënvizuar se problem kryesor është kualiteti i ulët jetësor. Nga ana tjetër, Bekim Ismaili, mjek i cili ka realizuar dhe një hulumtim bashkë me një ekip të mjekëve për Radion Evropa e Lirë, thot se faktor kryesor sa i përket obezitetit që rrit dhe shfaqen në më shumë sëmundjeve është mënyra jetesës pa aktivitete fizike, si dhe shpërhia e konsumimit të ushqimeve jo të shëndetshme.
Mënyra sedentare e të shëndetshme do thot mos aktiviteti fizik, që është numër 1, me rritjen e teknologjisë. Ne dim se shumica e njerëzve rrin para kompjuterëve, para telefonave, veçanërisht edhe të vegjëlit, fëmijët, para iPad-ave. Pastaj problemi është i ushqimit të cilin e kemi të modifikuar. Ne për fat të keq ne shohim se inspektoratet që merren me punën e ushqimeve në vazhdimsi ndjekin kompani të cilët merren me ushqime të ndryshme, ngrënia e ushqimeve të konservuara, për të cilat nuk kemi garant se sa janë ato.
Përderisa Igor Spirovski, cili është bashkëpunëtor në koordinimin e aktiviteteve të Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thos se duhet punuar më shumë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve rreth faktorëve që shkaktojnë mbi peshën. Ky problem nga fëmiria përçohet më pas edhe në jetën e mëtutjeshme. Me mbi peshën rriten dhe rreziqet për shfaqjen e më shumë sëmundjeve. Thot doktor Spirovski, sipas të cilit problem në vete paraqet dhe mungesa e shprehive për aktivitete fizike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për takimin ton të mesditës. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.